Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Kroz ovo nedeljnu emisiju o pravoslavnoj duhovnoj muzici posvetit ćemo pažnju delu duhovnog opusa Stevana Stojanovića Mokranjca i slušati statije iz njegove strasne sedmice ostvarenja komponovanog tokom 1892. i 1893. godine, koje predstavlja ciklus harmonizovanih crkvenih napeva upriličenih u autohtona umetnička dela pogodna za koncertno izvođenje. Statije su, da podsjetimo, pesme u kojima se opisuju žalost i patnja Presvete Bogorodice zbog raspeća i smrti njenog sina, Gospode Isusa Hrista, ali i patnje koje najavljuju njegovo slavno vaskrsenje. Reč je o većim himnografskim celinama sastavljenim od tropara koji se kombinuju sa stihovima 118. psalma. Pevaju se na jutrenju Velike subote pred Hristovim grobom uz kađenje i držanje upaljenih sveća. Mokranjčeve statije predstavljaju složene forme kompleksne dramaturgije u okviru kojih dolazi do upečatljivog stapanja muzike i teksta, a svaka ponaosob donosi specifičnu atmosferu kroz koju se smenjuju zle slutnje, okrutna stvarnost i blaženstvo ovozemaljskog svršetka. Inače, Strasnu sedmicu je iz odvojenih napeva na temu Hristovog stradanja, a po liturgijskom sledu, sastavio veliki poznavalac Mokranjčevog opusa i stručnjak za srpsku duhovnu muziku Vojislav Ilić. Kao celina, ona je snimljena na Oplencu i izvedena prvi put integralno 14. septembra 1990. godine, a potom, iste godine, 15. oktobra u okviru Bemusa. Horom radiotelevizije Beograd tada je dirigovao Vladimir Kranjčević, koji se tokom duge karijere često prisjećao načina na koji je Vojislav Ilić i njega, ali i druge mlade dirigente, savjetovao da pristupe duhovnim ostvarenjima Stevana Mokranjca, ističući pritom kako se pre samog izvođenja samo treba moliti, jer se, kako je govorio, samo tako može ući u dubinu Mokranjčeve na izgled jednostavne, a tako kompleksne muzike. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćemo najpre prvu i drugu Mokranjčevu statiju upravo u pomenutom izvođenju iz 1990. godine, odnosno sa snimka koji su ostvarili hor radiotelevizije Beograd i dirigent Vladimir Kranjčević. u interpretaciji mešovitog hora Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Vladimira Krančevića slušali ste prvu i drugu statiju Stevana Mokranjca, odnosno snimak koji je ostvaren 1990. godine kada je Strasna sedmica prvi put snimljena i javno izvedena u integralnom vidu. Do završetka današnjeg skraćenog izdanja emisije Zlatno i plavo slušat ćemo i treću Mokranjčevu statiju u izvođenju pomenutih umetnika. Prijetno veče želi vam Ana Ćirica.